40 minutu barru eta solasaldi baten bitartez aurkeztuko du Eugenio Ibarzabal kazetariak Juan Ajuriagerra buruzagi jeltzalearen biografia jasoz idatzi duen liburua. Ibarzabalek jendaurreko aurkezpen horretan alboan izango ditu Isabel Ajuriagerra, Juanen iloba, Bernardo Atxaga idazlea eta Luis Rodríguez Aizpiolea kazetaria. Aurkezpen horren aurretik, mezulariarekin hitz egiteko tarte bat ere hartu du Eugenio Ibarzabalek, eskertzen dioguna, arratsaldeon Eugenio.
Arratsaldeon.
Ondo inguratuta, azalduko zara San Telmo museora.
Adiskideonak.
Bai, eta izen handiak ere bai bide batez.
Bai.
Juan Ajuriagerra, el hermano mayor, izenburua jarri diozu bai. Liburuari. Badakit Koldo Mitxelenari hartu diozula izendapena, baina azalduko diguzu zergatik?
Begira, el hermano mayor, beak anai nagusia, ez da? Beak, Koldo esaten zuen, Ibartarrek erabiltzen zutela espresiori, anai nagusia, adierazteko zenbait momentotan anai nagusiak, anai zarrenak, hartzen zula ba responsabilitate bat beste anaien ekiko, ezta? Eta orduan azkenian bihurtzen zala ez aita, baina aita baten antzeko itxura edo imagina, ezta? Eta imagin eta zera espresio horrek emantzian zenbait idea eta konturatu nintzen bai zenbait gauza esplikatzeko Ajuriagerraren bizitzaz nahiko ona zala. Zatik, beak azken zinean horrela portatzen zen, ez da, beak hartu zuen, ez dakiz zergatik, baina behar bada, beharrezkota, ba, hartu zuen responsabiliari, pentsatuz, nik hemen egiten ez baldin badet, behar bada, baina nik hemen sartu inbehar, kompromiso hartu behar ez, zatik, hemen gauza txarta asko gertatu litezke, ez da? Eta nik uste horrekin gauza asko esplikatzen diela.
Hortaz, anaia nagusia, maiorazgoa edo eskarmentu duna izan zitekeena, ez da?
Behar, hoxe,
Nik egia esan ez nuen ezagutu, entzun dut berari buruz hizketan, eta beti gizon lehorra, gogorra, irrifar gutxikoa bezala ezagutu dut, hori da iritsi zaiena?
Bai, hola da, eta hori da, esan nahi dut ez dea, etzode gaizki da. Gertatzen da, bakizu guztietan gertatzen da mezara naiz, eta hori izan, bazun beste aurtegi bat ere bai, beste zera beste modu bat, eta oso humanoa, eta txegina, baino situazio oso berezietan. Baino normalena zan, zuk esan dezun bezala, lehorra, eta etzan bat ere atxegina. Azken finean, nola, zergatik pasan gerrak gizon bat, responsabilitate karriak hartu zituen gizon bat, eta azkenean esango nuke, responsabilitate txarrenak. Beste batzuek, etzean kapazak hartzeko, beste batzuek itzaien gizutatzen esetz ezatea, eta behar itukatu zitzaion. Eta behar bada sentidu hortan, karakterra nabaitzen zitzaion. Horrek ez du esan nahi, azkenean, itzala patxara derrean eta pakean, eta azken bere azken urteak izan ziela nahiko sentido hortan asko zen diferentea, baina bai karakterra alakoa zen.
Gogorra, izan zuen bizia eta gogorra behar bada baita ere bere itzala, ezta? Baina zuk orain 40 urte Ajuriagerra ilurren zegoela, izan zenuen aukera, magnetofoia handi bat hartu, bere etxera hurbildu eta grabazio bat egiteko?
Bai, gertatu zen Koldo Mitxelenak bitartez egin duen. Beak izan zian, beraren gana joan behar zu, bea da tipoa, bea da tipo interesantena, eta Mitxelenekin egin ondoren, egon itzan, Mitxelenekin egon itzen, astebete osoa lanian. Eta orduan joan itzan, liburua bukatu ondoren, joan itzan Ajuriaren gara. Eta egon itzan, arratsalde bat, baina, bere ala konturatu nintzen, gizon hori, beak izan zuen ezet, ez dut itzeingo, memoria txarra daukat, Koldo Mitxelenak oso memoria ona du, eta ondo indu, baina ni ez nahiz kapaza, Eta dena dela, gero eta itzein da, momentu bat pasa, kontuatu nintzen beak konfiantza zuzulan erekin. Eta bi ordezia izan ziren, eta azkena, grabatu indun, baimen eman zian grabatzeko. Eta nik ez nekien gara jortan zertan, baina hil zorian zion, handik hiru hilabete hil nintzen. Baina entrevista hortan, beak eman zizkian, klabe ikaragarri batzuk, oso interesanteak. Gara jartan ez nuen ozen bai goza ondo lertzen, baina gero konturatu nintzen. Orduan, zer gertatu zen, Ajuriagerrekin batea, nik gara jartan egin nuen zintasko, grabazio asko, entrevista asko. Hori dena galdu nintzen. galdu intzan edo eta baldin banikien nuntzeu den ezintzan, ezintziren zintoiek entzun. Orduan, oain dela urte pare bat, zikuritana azkenian teknikaldetik posible izan zen, eta derrepente konturatu nintzen, ba, lareun orduak nitulen erekin. Eta orduan lanaz poliki-poliki, ba, bindet, aprobetsatu hori dena, biografia bat. Mm-hmm. Biografia bat, baino gehiago, retrato bat da, egizan nintzen.
Saiakera bat ez altzaizu atera, Eugenio?
Ez da saiakera bat, da azkenian ematen du novela bat, ez da digan bere bizitan novela bat.
Bai, mitoaren gana joan zinela zu momentuan uste dut zinela konturatu, gerora, konturatu zure hortaz?
Bai, garai hartan nik ez nigen, bat izan nio oso, garai hartan oso, gaztian izen, hori tasazpi urte, eta oso gutxinekien. Konforme, eta, bueno, ba, zuk esan duzun bezala, ba, zizu, ba, imagin batzuk, eta zinbain momentotan imagina ere oso ona etzan, ezta? Eta bere karakterra, eta zenbait osa, eta oain izaten dut, nahi nagusia, baina garai hartan zen, el gran hermano, ezta? Sentido okerrenean beti atzian zegoen gizona, konspiradorea, dana kontrolatzen zuena, beraz oso imagin txarra. Bueno, orduan, jakina, gerostik gauzak aldo egin dira, eta sartu nahi zenean, ba, imagina nik uste daiko diferentea gala. Azkenian nik idazten dut ba, ulertzeko hori da netzako importantena. Eta ez da politika ez bakarrik ulertzeko baizik eta pixkat gure nola gure konportamenduak eta nola iten ditugu gauzak eta zergatik eta nolakoa. Ja, eta, horan nik uste zen bai gauza ulertu ezela. Ulertzea gauza bada, justifikatzea beste gauza bada. Bi gauza diferentea dira. Baina nik guain nik uste gauza gehiago ulertzen ditu dela. Eta idatzi dut hori pentsatu zere, nola esan, jendeak ero juizio bat egingo dula. Nik ez dut juizio egin, baina jendeak egingo dula irakurrindu dut. Eta bakoitzarentzako ere reflexio bat izango da.
Ajuria Gerra ikasketaz ingenieria zen, ez dakit horregatik edo bestela, baina zure apunteak irakurriz, azpimarratu dut esaldi bat. Eman neri datuak eta ez iritziak.
Hoxe, bai, esan dut, behazan, inteligentzia asuntuetan, izan nahi dut, bueno, espionaje eta informazio osoetan oso gizon, ez bakarri jaioa baizik eta beti oso horrekin oso tematua egon zan, beti interes handiko gauza izan zan. Bi zerbizio, informazio zerbizio bi montatu zitun, eta sentidortan, ba, beha zan benetako profesional bat. Eta orduan beti izaten zuen hori, bera iritziak, bueno, ikusiko dugu, baino eman datua, kontasneku dugu datuak, eta datu eukion doren gero analizia asko zerraixagoa da. Zatik, bestela, iritziak asko matu ditugu, eta ez dakit politikaz batez ere, ba, denok dugu iritziak, baino azken finean importantena datuak, benetako datuak. Eta sentidortan, bai, ordea olakoa zan.
Santoñako ituna, firmatu zuen 1927an, horrek ba, Italiaren mende, utzi zuen Euskal Armada, eta ez dakit, erabaki horrek ezote zuen baldintzatu bere ondorengo bizitza?
Dana, bai, dana. Bera entzako izan zan akontezimitu, eta zein importantea. Eta beak anai nagusia esaten degunean, ba, hori izan zan, ba, behar bada, hor jaio zen bere mitoa, ez da, zatikan izan zen, beha gartu zen bere bizkarrean, dana, goitik bera, dana. Eta orduan, bueno, pentsatzen dut, zenbat izango zituen, garai hartan izango zituen, hogeita amalau urte, hogeita amalau urte, hogeita, bai, barkatu, hogeita amabost urte behar bada, eta, bueno, edade horrekin hartu zuen, ba, pentsatzen ba, kapitulazioa, nola egin, nola planteatu gauzak, eta izan zen denetan, bueno, iskata zira berarentzako. Eta garai hartan beha ez etzen bat ere ezaguna bere jendearen artean, baina geroztik oso ezaguna intzan. Eta hori hor jatzen da, nik esango nuke bere historia hor azten dala, iskate politiko aldetik hor azten dala.
Hain zuzen ere hori eta gero ezagutu zuen kartzela, ezagutu zuen ituna bete zutenen erabakia, eta ikusi zituen bere hurbileko batzuk nola hiltzituzten baita ere, gero joan behar izan zuen Sasira, baina itzuli zen baita ere transiziorako.
Hoxe, hartu eta beake beraiek greba ban montatu zuten, eta handik geroztik aldik behar izan zuen, baina bere ala bultatin zen, zatik, handiak pentsatzen zuen kanpoan etzuele zer egiten, eta pentsatzen zuen barnean, egitekotan barnean egiten ziala gauzak. Eta hori intzun hartu eta berriz bultatu. Eta bultatu, izan dut horra, hartu zuen erabaki asko, baina beti barrenean, beti joan zen, istiluetan zartuta, desizioak hartzen, eta hori da fisioa penetzako harrigarrien. Nontzan, berrogeita iru urte atope, esaten dan bezala, ez da? Eta orduan, jakin janetzako galdera hor zeon, ez da? Baina nola aguantatu liteke, berrogeita iru urte, ritmortan, kompromisorrien, eta situazio horretan, ez da? Eta nik uste izan zala, netzako, arrazoi bat liburu hau egiteko, jakitea.
Momentu honetan, Eugenio, etarik ez dago, baina berak ikusi zuen etaren sorrera eta egin zuen horren kontrako borruka ere.
Begira, berak egin zuen, eta berak istilua duenean, eta horrein digan ez da aldo, ez da atera. Berak zan, gara jazan, ekin-ekin. Bere, zer, apurtzea izan zan, ekin-ekin. Konforme. Eta arrazoiak behar bada etziren izan violentzia dela eta ez dela. Momentu hartan hasieran. Gero beste gauza bartu bezartu zian, konforme, baina hasieran etzen. Nik uste behar pentsatzen zula hori infiltrazioa zal. Eta nik uste horrela aztertu inbiarra dela bere postura.
Ajuriaga gerraren ingurukoak, bere ilobak ere lagundu dizu, novela hau idazten.
Bai, eta izan da Izabelena oso importantea eta izango nuke arrazoi baten gatik animo eman zialako. Animo eman zialako. Zeren gazatzen da, ni bildurrez ditzen hori egiteko, baina behar ikusi nuenean, eta behar esan zian, beharen gana jo nintzen, eta bueno, zan nion, ez dut, ne zalantzak baditu lan hau egiteko. Eta lagunduko aldia zu, eta praxean esan zian, bain noski. Eta orduan gauzaketan aldatu nintzen. Zan dikan, hasi nintzen, ba, pixka zehuria de diferente batik. Zan dikan, ikusten nun beste aurpegi bat, ezta? Eta orduan horrek seguri deman zian.
Eugenio, ereinekin atera duzu anaia nagusia, Juan Aguria Gerra el hermano bai. Mayor, izeneko novela hau, aipatu dizkidazu, grabazio ordu gehiago ere errekuperatu dituzula, beste zerbait izango duzu dagoeneko eskuartean.
Bai, badut dudazia bat, bai, eta baineon berrabatxak genitzeiten, eta behar bada, sekretuak pixkat kontatu dizkiot, eta sekretuak ia animo pixkat ematen didan, zedik antzen bat, bakizu, idazle izatea nahiko gauza bakartia da, eta zenbat momentotan animoak behar ditugu, ez da? Eta bai, zartu naiz beste gai batean, baino zeharo desberdina, ez dakizen bat arratuko. Aurten jakin nahi, baino behar bada datorren urtean, ba, igual beste gauza bat egin ateatzen naiz. Bain arte, ba, jaiatzi eta duzkat, eunta, ezin bat izango dira, eunta berrogeita marrurri alde, ez dakitze pasako da. Hor nago.
Bueno, pues, ikusiko dugu hortaz, denborak zer beste usta ekartzen digun, Eugenio Ibarzabal kazetariaren eskutik. Gaur behintzat, Juan Aguria Gerra, el hermano mayor, kaleratu du, eta aurkezpen publikoa arratsaldeko zazpietan egingo dute San Telmon, berak, eta alboan izango ditu, Isabel Aguria Gerra, Juanen iloba, Bernardo Atxaga, eta Aizpiolea kazetaria. Eugenio Ibarzabal, eskerrik asko, minutu hau guretzat hartu izanagatik. Sei ondo.
Mil esker, zuei.